Futbolak ez du atseden hartzen. Liga ez bada, kopa dator, edo bestela Europa eta nazioarteko txapelketak. Eta baloia gelditzen ez den bitartean, saletuen arteko eztabaidak are gutxiago. Urrezko baloia da komunikabidetan pilpilean dagoen gaia. Messi, Ribery eta Cristiano Ronaldo dira irabasteko hautagaiak. Argentinarrak azken lau alditan irabazi du. Zalantza gabe beren datuak begiratzerik besterik ez dago. 100-100 emateko dagoenean jokalaririk onena da. Azken denboraldian titulurik gehien lortu duen jokalaria berriz Ribery dugu. Jokatu duen guztia irabazi du Bayern Munitzekin. Baina Ronaldo eta Messiren atzetik dago sartutako gol eta beste hainbat alorretan. Ronaldo da hirugarren aukera. Sasoi betean dago eta Portugal munduko txapelketa jokatzeko sailkatu berri du. Sueziaren aurka egindako hiru golak urrezko baloia irabasteko hautagai nagusi bezala jarri dute apustu etxeetan. Selekzio mailan dago Messiren utxunea. Argentinarra inoiz egon den jokalaririk hoberena izan daiteke. Klub mailan dena lortu du, baina selekzioarekin oraindik tituluren bat irabastea falta zaio, Pele edo Maradonak bezala. Uda honetan izango du aukera bikaina. 2014an Brasilen ospatuko baita munduko txapelketa. Etxeko taldea Brasil eta Espainia dira favorito nagusiak. Beraien atzetik Alemania, Holanda edo Argentina kokatu daitezke. Italia, Inglaterra edo Frantzia ahaztu gabe. Ziur ezustekoren bat izango dela. Uruguaik Hego Afrikan egin zuen bezala edo Kroaziak 1978an. Eta horien artean Belgika, Kolombia eta Txile dira apustu handienak. Afrika eta Asiako futbolari aldiz oraindik asko gelditzen zaio. Noizean behin ezustekoren bat ematen dute, baina talde izaera barreneratu gabe daukate oraindik. Futbolean zeresana eman nahi duten selekzio berrien artean, orain gutxi nazioarteko erakundetan onartutako Gibraltar daukagu. Lehen partida ofiziala jokatu du Eslovakiaren kontra. Utxean bukatu da, adiskidantzaskoa izan arren. Gogoratzen dut Gibraltarrek nazioarteko erakundetan sartzea askatu zuenean, Euskal Selekzioak Kataluniaren kontra jokatu zuela Bartzelonan. Futbol Federazioko arduradunek garrantziak kendu zioten eskakizunari. Gauzak ez zirela horrela egiten argudiatuz. 6 urte igaro dira ordutik eta Euskal Selekzioak itxaroten jarraitzen du.